Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko zastavilo dodávky núdzovej elektriny pre Ukrajinu. Potom, čo Rusi zbombardovali čas ropovodu Družba na Ukrajine, nás vláda 2 týždne neinformovala, že na Slovensko a do Maďarska neprúdi ruská ropa. Premiér Fico najskôr Ukrajine preto pohrozil, že ak sa dodávky neobnovia, stopneme Ukrajine elektrinu. Na 4. výročie ruskej invázie premiér svoje výhrážky splnil a hovoril o nepriateľských aktoch prezidenta Zelenského. Čo to ale všetko znamená? Stoplo Slovensko dodávky elektriny na Ukrajinu? Je to vôbec technicky možné? Aké to spôsobí alebo môže spôsobiť rizika? Čo je to núdzová alebo havarína elektrina? Čo je to blackout a kedy, za akých okolností k nemu vôbec môže dôjsť? No a čo to všetko spôsobí Ukrajine, ktorej v najväčších mrazoch Rusi bombardujú elektrárne a zdroje tepla? Ako vôbec funguje európska elektrická sieť a ako je na tom Slovensko? Vieme vyrobiť viac elektriny, ako spotrebujeme, a čo to pre nás znamená? No a prečo u nás platia firmy za elektrinu podstatne viac, ako je priemer, ktorý platia firmy v Európskej únii? O tom všetko majú v ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu, a to s bývalým šéfom slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a exministrom hospodárstva Petrom Dovhunom. Pán Dovhun, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné popoludne poslucháčom.
Veľmi pekne vám ďakujeme, veľmi pekne vám ďakujeme. A naopak, my sme radi, že ste prišli, lebo týmto témam mnohí ľudia nerozumieme, akým spôsobom sa prepravuje elektrina, čo znamená dodávky elektriny, čo znamená núdzová elektrina a tak ďalej, čo znamená ten spomínaný blackout, tak aj preto som veľmi rád, že nám
budem
to...
Budem rád, ak budem vedieť svojimi vyjadreniami pomôcť pochopiť.
Výborné, to je veľmi dôležité. Dovolte ale na úvod 2-3 otázky, ak sa vrátim k tomu, čo sa deje teda na Slovensku z toho oficiálneho pohľadu, o čom hovorí náš pán premiér, ak teda vyhlasuje, že chce stopnúť alebo že stopne elektrinu Ukrajine.
Hovoríme o tzv. Emergency assistance alebo o núdzovej dodávke elektriny. Je to jedna z troch takých zjednodušenie zložiek alebo tá kategórie elektriny, ktorá prúdi cez hranice medzi štátmi.
Čiže nerozprávame o zastavení toku elektriny zo Slovenska do Ukrajiny ako takého?
Nie.
Rozumiem. Ako to mohlo vôbec vyzerať, že predseda vlády najprv teda pohrozil Ukrajine, že spraví takýto recipročný krok, podľa neho preto, lebo nám netečie tým ropovodom Družba sem na Slovensko ropa. Mimochodom, musím ale povedať, že aj včera po stretnutí pani predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyen v Kieve s pánom prezidentom Zelenským, pán prezident Zelenský pripomenul, že oprava toho miesta, to je taká dedinka alebo mesto Brody, kde je táto infraštruktúra, je mimoriadne komplikovaná, pretože Rusi tie miesta a ten región stále bombardujú. Takže to nie je asi tak, že by nechceli to opraviť alebo niečo podobné. Vysvetľoval to takto a medzi tým tieto jeho slova potvrdili napríklad aj satelitné zábery rôznych európskych služieb. Tak to len som chcel dodať, preto sa pýtam, ako to mohlo vyzerať, že ten pán premiér najskôr pohrozil, že to zastaví, potom povedal, že ide na SEPS, teda Slovenskú električnú a prenosovú sústavu, a požiada jej šéfa, aby Ukrajine stopol, ako ste teda už povedali, tie núdzové dodávky elektriny.
Viem sa vyjadriť k technickým veciam.
Áno.
Neviem sa vyjadriť k politike a k veciam, ktoré tomu predchádzali. Technicky, ale ministerstvo financí ako zástupca štátu je jediný akcionár spoločnosti SEPS a tým pádom akcionár môže požiadať alebo dať rozhodnutie jediného akcionára v rámci samozrejme legálneho frameworku predstavenstvu vykonať to, čo akcionár rozhodne.
Preto hovorí pán premiér, že požiadať, že on vlastne požiada vedenie, tak ako hovoríte, toho SEPSu, a to potom bude rozhodovať?
Hovoríme teraz naozaj o akciovej spoločnosti, áno, a vzťahu akcionára, áno, a predstavenstva, tak áno, ten inštitút je rozhodnutie jediného akcionára, respektíve predchádza tomu neformálna diskusia a potom formálne rozhodnutie jediného akcionára.
Ak tá spoločnosť takéto rozhodnutie na základe teda žiadosti jediného akcionára urobí, ona ju potom aj niekde zverejňuje, je to prístupné aj verejnosti, ako sa rozhodli, prečo sa tak rozhodli, alebo môžu byť tie informácie v nejakom režime utajenia?
Opäť vecne, ak sa rozhodnutie jediného akcionára týka zmeny dodatku konkrétnej platnej zmluvy, tak ako samotná zmluva medzi SEPSom a Ukrenergo ako ukrajinským operátorom je zverejnená, tak aj ten dodatok sa
bude potom zverejnený. Aha, Aha, no dobre, tak to budeme sledovať, že čo tam môžeme nájsť. Možno ešte na vás aj taká osobnejšia otázka ako bývalého šéfa Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, ak by teda ten zástupca akcionára, i keď v tomto prípade nie je priamo minister financií, ale jeho šéf, predseda vlády, by prišiel za vami, tak by ste mu vyhoveli?
Pozrite sa, akože rozhodnutie jediného akcionára je pre predstavenstvo danej akciovej spoločnosti. Bez hľadu na to, či je to SEPS alebo je to súkromná akciovka, je nadradená. To znamená, to predstavenstvo vlastne vykoná to, čo akcionár rozhodne. Samozrejme, je tam výnimka, a to je to, pokiaľ to rozhodnutie jediného akcionára nie je v súlade s legislatívou platnou.
Aha.
To nemôže očakávať žiaden, teraz hovoríme o súdnom človeku aj v komerčnej sfére,
že vyhovie. Lebo by porušil zákon. V tomto prípade nechcem ísť do právnych analýz, ale zdá sa vám to byť v poriadku všetko v súlade s legislatívou, so zákonmi?
Nie som právnik, nemám naštudované jednotlivé smernice a opatrenia, ktoré sú. Dávam iba odpoveď, že ak by som bol ja na mieste predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti, požiadam a akcionár, teraz je jedno, či hovorím o tejto téme alebo inej, prvá vec, ktorú by som urobil, je požiadal mojich právnikov a takisto právnikov akcionára, aby mi dali jasnú odpoveď na to, že je to 100% v súlade s legislatívou, ktoré ja ako štatutár som zaviazaný.
Rozumiem, a zároveň ste aj vysvetlili, ak by nebolo, ako by sa mal každý človek rozumný zachovať. Inak ako keď ste boli predsedom predstavenstva tejto spoločnosti, stalo sa vám v tej funkcii niekedy niečo podobné, že by za vami predseda vlády alebo minister financií prišli s nejakou podobnou žiadosťou, aby ju teda SEPS vykonal? Ja len pripomínam, že to bolo začias premiéra Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera, a zas aj opačne v rolách ministrov financií. Najskôr Eduard Heger a potom Igor Matovič.
Ja som pôsobil SEPS v nie štandardnom období, pretože v podstate hneď potom, ako sme nastúpili do predstavenstva, tak sme zažili tú post-covidovú infláciu, respektíve problém v rámci dodávateľských reťazcov, potom energetickú krízu a ďalšie veci. To znamená, tá diskusia medzi akcionárom a nami bola veľmi intenzívna. Rozhodnutia, ktoré takto sme navzájom si dohodli, bolo napríklad využitie nadmerného príjmu, ktorý sme mali vlastne vďaka zvýšeným cenám elektriny, a vrátili sme takmer 200 miliónov eur do systému, to znamená odberateľom a výrobcom. Takže
z toho sa potom mohla nejak akoby, povedzme, dotovať ceny energii alebo robiť nejaké investície, alebo
z toho sa prispelo vlastne do kompenzačného balíka.
Aha, ktorým štát kompenzoval domácnostiam čiastočne firmám.
Čiže je štandardné, že akcionár komunikuje s predstavenstvom.
Rozumiem.
Zažil som to.
No dobre, my budeme samozrejme ten ďalší vývoj politicko-právny, ja neviem aký, sledovať, ale teraz sa poďme pozrieť do tých vecí, že čo toto vlastne všetko znamená. Tak by som vás poprosil, pán Dohun, že by ste nám vysvetlili, že o čo tu ide, o zastavenie, teda to už sme prešli. Núdzových, nie nejakých bežných dodávok elektrickej energie. No a teraz, že čo je to vlastne tá núdzová lomitko havárijná elektrina?
Ak dovolíte, tak ja budem trošku obširnejšie.
Nech sa páči.
Asi sa zhodneme, že ak zoberieme, že energetické suroviny alebo komodity, tak všetci vieme predstaviť ten fyzický rozmer. To znamená, aká veľká je kopa tona uhlia, to si vieme chytiť.
Áno.
Akú cisternu potrebujeme na jednu tonu benzínu, nafty alebo ropy.
Takisto.
Takisto asi aj, že jednu tonu plynu, akú cisternu potrebujeme. Tá elektrina je veľmi abstraktná pre bežného človeka, čiže je dobré mať nejaké vysvetlenie alebo nejakú referenciu.
Jasné.
Ak hovoríme o elektrine, ak hovoríme o tom, čo prúdim medzi vedeniami, či už tými vysoko napäťovými, ktoré spravuje SEPS a ďalšie operátory v rámci Európy, alebo v tých nižších napätiach distribučné spoločnosti, tak hovoríme vlastne o troch kategóriách. Veľmi zjednodušene. Ten najväčší objem, v podstate akože takmer všetko, je tzv. Obchodná elektrina. To znamená elektrina, ktorú výrobca, ktorý ju vyrobí, tak ju dodá na miesto spotreby tomu spotrebiteľovi. Či je to domácnosť, či je to výrobný podnik, či je to nemocnica, alebo je to škola.
Rozumiem.
Ak hovoríme teraz,
ale teda prostredníctvom nejakého systému týchto napätí a káblov, alebo ako sa to volá, hej?
Zjednodušenie, ten elektroenergetický systém pozostáva, keď dám nabok tie výrobné kapacity na spotrebu, z infraštruktúry, ktorá to prepája. Je to v podstate keby že krvný obeh človeka, kde tie najväčšie tepny, to je v podstate prenosová sústava s vysokým napätím, je to taká tá diaľnica, a na to sú cez elektrostanice napojené distribučné sústavy, ktoré postupne akože v nižšom a v nižšom napätí prenášajú tú elektrínu jednak cez región a potom priamo do tých zástrčiek.
Rozumiem.
Vrátim sa naspäť k otázke, čiže tá obchodná elektrina je tá hlavná zložka toho, tej krvi, ktorá tečie v tom obehu, a to platí aj cez hranice, či už medzi nami a Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a takisto aj na Ukrajinu. A tá druhá zložka sa volá tzv. Regulačná elektrina. A je to elektrina, ktorú používa SEPS na Slovensku a takisto ďalší 30 operátori prenosových sústav v Európe, keďže žijeme navzájom prepojenom elektroenergetickom systéme.
Rozumiem.
A to je elektrina, ktorá popri bežných obchodných tokoch vstupuje do toho krvného obehu v momente, keď nastane jav, kedy vlastne prestaneme mať rovnováhu medzi výrobou a spotrebou. Ten element elektriny na rozdiel od iných komodít energetických je v tom, že v každom jednom momente musíme zabezpečiť, to znamená v reálnom čase, rovnováhu medzi tým, čo sa vyrobí a tým, čo sa spotrebuje.
Jasné.
Samozrejme, máme dnes baterky alebo prečerpávacie stanice, čo sú akobyže akumulátor elektriny, ale vo veľkosti toho systému je to zanedbateľná zložka. To znamená, že dispečing každú jednu sekundu sleduje, že či tá rovnováha tam je,
aha,
v tých hodinách, ktoré tu máte takisto.
Toľko, čo sa spotrebuje, musí do toho vtiecť.
Oni tam vidia vlastne frekvenciu, ktorá je že 50 Hz, to je ukazovateľ, ktorý hovorí, že sústava je vyrovnaná.
Jasné.
Pokiaľ nie, tak musia aktivovať či už automaticky alebo manuálne tzv. Podporné služby, to znamená, dajú príkaz výrobcovi elektriny, s ktorým má kontrakt, že je k dispozícii, akobyže v boxoch na standby.
Jasné.
Že počúvajte, potrebujeme 50 MW v týchto 7 minút alebo o 15 minút na jednu alebo na 2 hodiny, aby sme udržali ten balans, ktorý tam
je. A ten výrobca to vyrobí a pustí to do toho systému?
Presne tak.
Kto to môže byť? Čo to môžu byť za... Odkiaľ môžu títo standby?
To je téma, ktorá je vždy, keď sa hovorí o SEPSE v rámci roka alebo pol roka. Najväčší príjem, ale najväčší prevádzkový náklad operátora prenosovej sústavy, to znamená aj SEPSu na Slovensku,
áno,
sú náklady na podporné služby.
Práve toto, hej?
A oni slúžia práve na to a ten proces je taký, že SEPS v pravidelných intervaloch, tento rok je to každý pol rok, si jednu časť vlastne tej disponibility, to znamená kebyže rezervovanej kapacity tých výrobcov alebo spotrebiteľov pre účely vyrovnávania sústavy, nakontrahuje. Zvyšok je to na dennej báze. A ten výrobca, predstavte si, že máte elektráreň, ktorá má kapacitu 100 MW.
Dobre.
Na to, aby ste tú obchodnú elektrínu riešili, vám stačí 90%. A tých 10% vlastne tej kapacity môžete dať SEPSu, alebo keď ste v Čechách ČEPSu, k dispozícii práve na
to vyrovnávanie, hej?
Uh-huh.
Aha, a kde, dovtedy je kde tých 10%? Nevyrába sa?
Nevyrába sa. Jasné. Ono je to rezervované pre stabilitu toho systému.
Rozumiem.
A ešte raz sa vrátim k tomu čaru jedinečnosti elektroenergetického systému. Tým, že naozaj potrebujeme každú jednu sekundu zabezpečiť tú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou, každý je ten účastník, čiže je to výrobca alebo spotrebiteľ s väčšou kapacitou odberu alebo s väčším objemom odberu.
Jasné.
Prístupuje k tejto veci nielen obchodne, samozrejme za tú disponibilitu, ale potom za dodanú alebo odobranú elektrinu má zaplatené.
Jasné.
Podľa pravidel, ktoré nastavuje regulátor. Ale takisto tomu pristupujú aj solidárne, pretože sú súčasťou jedného systému a pokiaľ nespravia to, čo môžu, tak vlastne ohrozujú
celý sieť?
Celú sieť a celý systém.
Alebo prípadne sa vystavujú riziku toho, že ak sa im to stane, no tak niekto iný napríklad im nepomôže. Aj keď ten niekto iný zase tiež uvedomuje, ak že ak nepomôže, teraz, ohrozí sieť.
Ak hovoríme o tom poskytovateľovi podporných služieb, zostaňme v tom celom, že ako náhle vlastne by sme boli na jednej lodi, na jednom člne, a máme možnosť zapchávať tie diery postupne, ak by som povedal, že ja teraz idem
lebo opalovať. Lebo ja sedím na druhej strane,
tak
hej?
Tak to nie je o tom, že mi niekto nepomôže, ale že sa potopím z toho.
Aha,
hej,
takže... aha. No dobre, tak to sú dve. Čiže tá základná obchodná, potom
je tá regulačná.
Áno.
A potom tretia je vlastne medzi štátmi, medzi tými operátormi a prenosových sústav navzájom, je tzv. Havarína. A ja to uvedem na príklade, hej?
Áno.
Predstavte si, že SEPS prevádzkuje sústavu, jeho dispečing sleduje tých 50 Hz, má naplánovanú prevádzku 24 hodín dopredu, vie, ktoré zdroje budú koľko dodávať tej elektriny do sústavy, koľko odberateľov bude odoberať a v podstate všetko beží ako má.
Rozumiem. Dáva na tých 50 MHz, či ako ste to hovorili.
Presne tak.
Vidí to tam.
Zrazu sa stane, že jeden z výrobcov, jedno je jeho zariadenie, napríklad elektrárne na váhu, má technickú poruchu. To znamená, v podstate behom pár minút klesne tá dodávka toho
objemu. Jasné.
Čo nastane v prvom kole je, aktivuje sa prvá kategória podporných služieb, to je taká tá automatická náprava frekvencie a napätia. A to je systém, ktorý je celoeurópsky. Tam aj SEPS dáva do toho celkového balíka nejaký objem megawattov, ale je to vlastne akože spoločný systém.
Rozumiem.
Ak nepomôže táto vec v tom prvom kole, to znamená tá primárna pomoc, alebo tá primárna podporná služba, tak systém automaticky aktivuje ďalšie, a to sú také zvané, že rýchle točivé zdroje, či už sú to vodné elektrárne, alebo sú to plynové elektrárne, v niektorých krajinách aj jadrové, ktoré sú aktivované o 5 alebo 7,5 minúty potom, ako sa to stane, ale niekoľko hodín vlastne dodávajú tú elektrinu. V prípade, že by nenastalo, že vám zdroj zlyha, ale veľký odberateľ prestane odberať, tak potrebujete mať odberateľa, ktorý
no, prebytočnú elektrinu áno, zoberie. Tak ju môžete zase poslať niekde inde.
A to tomu, kto sa prihlási, že ja mám nakontrahovaný ten odber v prípade núdze a som schopný absorbovať vlastne túto vec.
Rozumiem.
A potom akože, a keď ani toto nepomôže, tak je tam tretia kategória, to už sú potom manuálne zapínania vlastne tých, či už zdrojov, ktoré dodávajú elektrinu, alebo odberných miest, ktoré odoberajú. A takto sa vlastne vyrovná tá sústava. Čo sa ale môže stať, je, že po tejto jednej elektrárni, jednom zdroji nám môže vypadnúť ďalších dva alebo tri a nezvládneme to v tej sekvencii jedna, druhá, tretia kategória a vtedy sa väčšinou operátor obracia na svojich partnerov o dočasnú a rýchlu pomoc v rámci tej tretej kategórie tých manuálnych zdrojov a väčšinou hovoríme o 50, 100, možno 200 MW podľa vedenia, podľa veľkosti tej sústavy. Uh-huh. A to je tá tretia kategória, tá havarína.
Toto je tá pomoc, núdzová alebo havarína núdzová elektrina,
presne,
hej?
Presne,
tak. Aha. No, a to sa bavíme už medzi krajinami, alebo...
Sú to bilaterálne zmluvy medzi jednotlivými operátormi. Samozrejme, podmienkou toho je, že či tá daná krajina má dostatok zdrojov alebo odberných miest alebo teda odberateľov na to, aby mohla poskytnúť takúto službu. Sú krajiny, ktoré sú na hrane svojej kapacity podporných služieb a preto tie zmluvy nemajú.
A to je prečo? Lebo nemajú dostatok výrobcov u seba?
Pretože nemajú dostatok výrobcov. Sú krajiny, ako je Slovensko, ktoré sú že proexportné.
Áno.
Sú exportné, že vyrobíme viac, ako spotrebujeme.
Jasné.
Ale sú krajiny, ako napríklad najhorší od nás Maďarsko, ktoré je výrazne importná krajina.
Aha, čiže tá, ak by niečo takéto, niečomu takému došlo, tak nevie veľmi dodať tú núdzovú elektrinu.
Vo všeobecnosti nie, ale nemám...
Oni možno ani nemajú akoby zmluvy, ale teraz sa bavíme, že...
Bavíme sa o Slovensku.
Áno, jasné.
My máme v podstate so všetkými štyrmi krajinami z piatich, pretože nemáme priame vedenie na Rakúsko, ale so všetkými ostatnými nie.
A kadiaľ to ide?
A tí
inakadiaľ,
skrátka. S tými elektrónmi to prechádzajú cez Maďarsko alebo cez Českú republiku.
Ale máme aj s nimi zmluvu, že vieme im
nie? Tuto havarínu nie, pretože
rozumiem.
Tie bilaterálne vzťahy sú vlastne s operátormi, s ktorými máme cez hraničné vedenie.
To je podmienka.
Presne tak.
Rozumiem. No, ako často môže sa stať taká situácia, že tá krajina, s ktorou máme, v tomto prípade tá Slovensko, Ukrajina, zmluvu, potrebuje takéto núdzové dodávky, ktoré teda už musíte mechanicky prestavovať?
Nie je to vec, ktorá je na dennom alebo týždennom bežnom poriadku. Z mojho 2,5-ročného alebo 3-ročného pôsobenia v SEPSE si pamätám, že najčastejší vlastne žiadateľ pred pripojením Ukrajiny do európskeho systému bolo Polsko, ale boli to naozaj že jednotky krát do roka. A ešte raz hovoríme o, aby sme si to vedeli predstaviť, hovoríme o období 2-3, maximálne 4 hodín a objeme približne 100 MW, čiže za jednu hodinu je to prenos 100 MWh a na ilustráciu 100 MWh je v podstate ekvivalent menej ako 40 domácností slovenských priemerných ročne.
Aha, no presne na to som chcel sa spýtať, aby sme to vedeli porovnať. No áno, veď ja som aj zachytil, že tá ukrajinská spoločnosť informovala, že naposledy zhruba pred mesiacom využila takúto službu od Slovenska, teda aby dorovnali tie siete. To asi sedí, hej, že vlastne aj s týmto. No a kedy sa také niečo môže stať? Čo sú to nejaké katastrofy, výpadky? Aké situácie všetky môžu postihnúť ten štát, aby požiadal druhý, lebo vyčerpal všetky možnosti o dodávky núdzovej elektriny?
Máme sa teraz o krajinách, ktoré si užívajú to, že sme v mierovom čase.
Áno, no, áno, rozdielme to, presne. Hej, tak.
Je to naozaj buď udalosť, ako som popísal, to znamená, že mám významný zdroj a potom v kombinácii s ním odpadne vlastne dodávka z viacerých zdrojov. Naopak zase akože v tom opačnom pásme, kedy potrebujete odobrať tú elektrínu, nepridávať, vám môže nastať kombinácia viacerých výrobných podnikov, ktoré odoberajú veľký objem elektriny, že majú technický problém a nevedia odobrať tú elektrínu.
Aha.
Technicky na infraštruktúre sa môže stať, že vám zlyhá elektrostanica alebo transformátor na dôležitom uzle, kde sa vám stretáva veľký objem jednak prenosu vyrobenej elektriny a jednak vlastne tá distribúcia smerom k spotrebiteľovi. Prípad Českej republiky minulý rok bol v podstate relatívne triviálny a to bolo to, že na jednom vedení a práve na tom kľúčovom smerom na severozápad.
Na tej diaľnici, tak povediac, hej?
Kde vlastne akože jedno z výrobných centier Českej republiky im zliehalo vlastne prenos elektriny a to spôsobilo regionálny blackout. Nie celé Českej republiky, ale veľká časť Prahy a celé západno-severné Česko bolo na niekoľko hodín bez elektriny.
A vtedy sa naštartovali tieto mechanizmy, ktoré tomu
pomohli? Tam sa naštartovali, ale sú niektoré veci, ktoré takto, akože ten dôvod, prečo tá havarijná pomoc je poskytovaná, je, aby operátor udržal v tom lepšom prípade kompletne celú sústavu v tom svietiacom mode, alebo dostal dostatok času na to, aby mohol tú kritickú časť odpojiť od toho zvyšku a aspoň ten zvyšok nechal svietiť.
Rozumiem, a venoval sa opravám alebo čomukoľvek, čo to treba. Ak sa pozrieme na Ukrajinu, tak tam je to akoby jednoduché, že je to presne o tom, že Rusi im bombardujú energetickú infraštruktúru a oni preto môžu mať takéto vážne výpadky v sieti a potrebujú ich rýchlo dorovnať?
To je akože odpoveď na otázku, že čo to môže spôsobiť, taká tá, že okamžitá príčina.
Áno.
Systémová príčina je to, že vlastne Ukrajina, keď sa pripájala do európskeho systému, tak mala relatívne veľké kapacity na výrobu, aj na podporné služby. Bolo to takmer 50 gigawattov inštalovaného výkonu.
Čo je obrovský, hej, teda.
Dnes sú na úrovni približne 12, to číslo presne si nepamätám. To znamená, že oni majú takisto obmedzené zdroje na balancovanie tej sústavy. Kedykoľvek sa stane čokoľvek, či už spadne nejaká raketa, alebo nastane aj technický problém.
No, to je zaujímavé, veď môžete, nemusíte na to odpovedať, ono je to skôr také na zamyslenie, pretože v tejto situácii aj vzhľadom na to, že Ukrajina od nás z času na čas odoberie túto núdzovú elektrinu, je teda obrovský predpoklad, že by Ukrajina mohla potrebovať dodávky núdzovej elektriny zo Slovenska. Čiže my ich v takom prípade ako necháme tak?
Pozrite sa, keď sa pozerám na tie štatistiky, je to naozaj niekoľkokrát do roka, kedy požiadali o núdzovú pomoc. Áno. A zároveň jedna vec, ktorá je okrem tej rovnováhy, o ktorej sme sa rozprávali, je vlastne princípom elektroenergetického systému, je, že elektrínu neviete zastaviť na hraniciach alebo na nejakom kohútiku.
No, veď práve,
elektrína
áno.
Vlastne akože tečie touto sústavou a tečie tak ako voda v podstate akože najmenším odporom. Čiže ak je nejaký problém v jednej časti európskeho systému, to, že nedám pomoc alebo nezabezpečím dodávku elektriny na jednom mieste, neznamená, že ten problém sa mi nedostane do mojej sústavy z iného miesta.
Aha, čiže ohrozuje tým potom Slovensko samé seba akoby a stabilitu svojej vlastnej siete?
Ja by som to parafrazoval a povedal, že keďže sme súčasťou jedného systému,
áno,
mali by sme byť ako zodpovední partneri toho systému. A ak môžem použiť príklad, ktorý nie je elektroenergetiky, asi každý z nás, obyvateľ Slovenska, sa zhodne na tom, že sme šťastní, že žijeme v šengenskom systému. Hej, že
voľný
keď ideme
pohyb,
do Maďarska
tovarov,
alebo do Polska,
osôb, služieb, ľudí.
Dajme tomu, akože teraz bežný človek, akože tí, čo sme zažili tie dlhé rady na maďarských hraniciach, sme radi, že prejdeme bez toho, aby sme sa zastavili.
Samozrejme.
Akože samozrejme to, čo nevidíme ako bežní obyvateľia, je, že krajina, aby tento komfort dávala občanom, tak potrebuje plniť svoje pravidlá. A to je to, čo robí ministerstvo vnútra a celná správa, respektíve hraničná kontrola. Alebo
teda áno, že zabezpečuje tie zabezpečujú akoby vonkajšie
vlastne
hranice toho Schengenu.
Hej? Fyzicky,
áno.
Ale zároveň vlastne na hraničných prechodoch kontrolujú občanov z tretích krajín, aby vedeli, že vlastne nepúšťame do Schengenu človeka, ktorý tu nemá čo robiť, pretože vlastne tá škoda, ktorá by sa mohla stať, ak by tu prišiel nejaký človek so zlým úmyslom, sa nám môže stať nielen v Bruseli alebo v Berlíne, ale takisto v Košice. Alebo
samozrejme.
Bratislave, hej? Takže to je taká tá analogia odpoveď na vašu otázku.
No dobre, ak to tečie ďalej a my to mechanicky nejak zastavíme a vy hovoríte, že tá elektrina si tak či tak nájde to svoje, tú svoju cestu, tak to znamená čo? Že namiesto nás potom budú tú núdzovú elektrinu dodávať Ukrajincom treba z Poliaci alebo Rumuni, ak teda hovoríme, že Maďari asi nie.
Ak platí to, že ten objem a teraz jedno, či je to 50 MW alebo 100 MW za hodinu, je potrebný na to, aby sa zabránilo rozkolísaniu celej sústavy alebo jej blackoutu, pretože to bude mať efekt na tie pripojené veci, tak niekto tú elektrínu bude musieť dodať. Ukrajina má dnes jedno 400 kV vedenie s Polskom, jedno so Slovenskom, dve vedenia, jedno 400 kV, druhé 750 alebo 700 kV s Maďarskom a ďalšie tri vedenia s Moldavskom a Rumunskom. Takže pokiaľ tie zdroje sú na to, aby potiahli tú havarijnú, odpoveď môže byť táto.
No, ja len preto opäť, no, nemusím mať žiaden komentár. Toto sú tie otázniky, ktoré presne vyplývajú z toho, čo hovoria naši politickí predstavitelia, akým spôsobom sa správajú a aké to môže mať potom samozrejme dôsledky pre Slovensko. Ja by som sa ešte chcel dostať, Peter, aj k tomu blackoutu, ale ak namiesto nás bude núdzovú elektrinu Ukrajine dodávať niekto iný, ako sme povedali, tých ciest je tam viacero. To znamená, čo aj z finančného hľadiska, že oni zarobia na tom a my vlastne nie len si poškodíme reputáciu, ale prídeme aj o nejaké peniaze?
To je dobrá otázka. Ak sa pozrieme na peniaze, tak v podstate, či už je to táto havarína výpomoc pre krajinu, ktorá je za hranicami, alebo ak hovoríme o tej regulačnej elektrine, ktorú dodávajú poskytovatelia podporných služieb, tak tú cenotvorbu tvorí regulátor a u nás je to na úrovni vlastne 100% tej trhovej ceny a plus vlastne premium, čo je asi 50%. Hej.
Čiže je to ešte drahšie ako bežná cena.
Je to drahšie ako bežná obchodná elektrina. A ono je to aj kvôli tomu, aby sa všetci účastníci správali zodpovedne, že keď nahlásia nejaký odber, tak ho aj dodržia, keď výrobu, tak výrobu.
Rozumiem.
Ak beriem balík peňazí, ak sa nemýlim, tak minulý rok vlastne tá havarína výpomoc mala cenovku na Ukrajinu, mala celkovú cenovku približne 16 miliónov eur. 16 miliónov eur, ale je treba rozdeliť na tri časti. 90% ide práve výrobcovi tej elektriny, ktorý počas toho času dodával tú havarínu elektrinu. A ono to kryje v podstate jeho výrobné náklady, jeho vlastne aj prevádzkové náklady a plus maržu, ktorú tam má.
Áno, rozumiem.
Približne 8 až 10, či je to 90 alebo 88, to je, o tom môžeme diskutovať.
Jasné.
A ďalšia tá časť je patrí SEPSu a je to v podstate príspevok za práve tú prevádzku, toho dispečingu a za to, že zareagoval. A sú to peniaze, ktoré sa ale zbierajú na špeciálne kapitoly a sú potom reinvestované do sústavy, hlavne do posilnení tých cezhraničných vedení a ďalších
vecí. Aha, a to má SEPS priamo na starosti.
To má SEPS.
Je to jeho rozpočet.
Presne tak.
Jasné.
A potom tretia zložka, je to v podstate akože malé jednociferné číslo, ide organizátorovi trhu s elektrinou, u nás je to spoločnosť OKTE, ktorý vlastne má na starosti jednak vlastne zber dát od výrobcov a spotrebiteľov, ich vlastne nahlasovanie vlastne odborne, že diagram denný, ale takisto vlastne aj tú agendu potom penalizácie pre tých, ktorí spôsobia odchýlku, alebo teda ten nesúlad medzi tým, čo nahlasili a aká bola realita. A to isté platí aj pri týchto cezhraničných výpomociach.
Rozumiem, no tak teraz ja neviem to tak akože veľmi rýchlo z hlavy zrátať, proste štát prostredníctvom SEPSu, povedzme, že získal okolo 2 miliónov eur, ktoré mohol použiť za minulý rok, ak teda dohromady to bolo tých 16.
Tak je to približne 1,3-1,4 milióna eur.
Ktoré mohol SEPS použiť do investícií do tej prenosovej sústavy.
To aj použije, a to pretože aj je to minulý rok, hej?
Za minulý rok, za tento rok. Pokiaľ sa nič nezmení, tak o tieto peniaze príde.
Ak tá frekvencia bude taká, ako bola minulý rok, áno.
Sú to dôležité peniaze pre SEPS?
Podľa mňa SEPS je štátna firma a mal by sa správať ako zodpovedný hospodárče. Každé jedno euro je dôležité. Takže.
Ale no, však dokončíte, ak tam bolo ešte niečo dôležité.
Nie,
ale
hovorím, že bez ohľadu na SEPS a na štátnu firmu, akože každý štatutár aj súkromnej firmy, aspoň ja to tak vnímam, obracia to každé euro dvakrát, trikrát, to znamená, že 1,2 milióna je materiálne peniaze.
Ako hovorím, snažím sa pochopiť, čo vlastne to naši politici robia a aké to pre nás môže mať, alebo má aj zároveň dôsledky, ale platí, že Ukrajine medzi tým dodávame tú bežnú obchodnú elektrínu, hej?
Zabezpečujeme ten prenos tej elektriny, či tá elektrina je vyrobená na Slovensku, alebo je vyrobená niekde inde a cez Slovensko preteká. To je samostatná otázka.
OK, a z čoho vlastne my profitujeme tu z niečoho my, ako z tých, štát?
Z tých obchodných zdrojov, teda keď dám nabok, že dane, ktoré platia výrobcovia.
Jasné, ale to je aj v prípade aj tej núdzovej, pretože aj tam ten výrobca to vyrába. Jasne. A potom odvádza dane a odvody štátu, samozrejme.
Sú tam dva príjmy SEPSu, ktoré do toho spadajú. Jednak je to vlastne poplatok za prenos.
Vlastne
to je vyberané z každej jednej megawatt hodiny, ktorú platí každý odberateľ. Čiže to
SEPS je vlastníkom tých stožiarov a tých káblov?
Áno.
Aha, čiže toto je za, vy hovoríte prenos, ja som chcel povedať, že distribúciu, čiže za prenos.
A kolegovia v prevádzke by povedali, že nie je káblov, ale vedení. Takže
ospravedlňujem sa im, samozrejme.
Áno. A tá druhá zložka, ktorá je vlastne ten operátor prenosovej sústavy vlastní kapacity, ktoré sú na tých hraniciach. To znamená, že na to, aby obchodník vedel dodať tú elektrinu, ktorú si, keď hovoríme teraz o tom, že na Ukrajine je ten odberateľ, tak ak ten odberateľ dá objednávku, že potrebuje takýto objem na ďalší deň, tak ten obchodník má povinnosť zúčastniť sa aukcie, ktorá vlastne, keďže tá kapacita je obmedzená, zabezpečil aj tú prenosovú kapacitu. A to prémium za tú prenosovú kapacitu ide do príjmov SEPSu.
OK, koľko štát, tak dá sa povedať, získa na tomto?
Alebo... To vám neviem úplne presne odpovedať, lebo to nie je také triviálne. Nie je to tak, že toto je príjem, toto je čistý zisk a toto sú dividendy. Práve táto kapitola cezhraničných
prenosov... Prepašte, nám to skočím. Čistý príjem, to je SEPS, dividendy, to je to, čo zo SEPSu má štát.
Presne.
Jasné.
Ale a to je práve z tej prevádzky prenosu a tak ďalej a z podporných služieb, ale tie aukcie na tých cezhraničných prenosoch podliehajú európskej regulácii a väčšina tých príjmov alebo výnosov je používaná alebo viazaná na reinvestíciu, na posilňovanie a rozširovanie kapacít.
Rozumiem, rozumiem. No dobré, ale niečo do štátu sa vlastne potom z toho dostane.
Z týchto vecí si myslím, že nie, ale môžem sa myliť. Skôr tá otázka je taká, že či ak by sa chcel rozširovať do budúcna kapacity, či na to bude míňať peniaze, ktoré vyzbieral na tých aukciách, alebo si musí šiahnuť do svojich vlastných rezerv alebo nevyplatených ziskov.
Rozumiem. Ešte je tu samozrejme to, že štát je účastný aj priamo, čo sa týka výroby elektrickej energie, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Ja som sa chcel ešte na ten blackout opýtať a na tie rizika toho, že ak ten jeden štát takto nepomôže druhému vlastne stabilizovať tú sieť, ktorej sám on je súčasťou, tak teda jeden z dôsledkov, a popísali ste ho aj v prípade tej Českej republiky, môže byť úplne, že padne ten systém prúdenia elektriny v štáte alebo v nejakej jeho časti?
Ak dovolíte, akože na začiatok, ja by som nestrašil slovom blackout, akože je to fakt, že vážna situácia, pretože ak takýto jav nastane, tak naozaj proste na niekoľko hodín môže byť Slovensko bez elektriny. To znamená, aj nemocnice vlastne môžu fungovať len vďaka backup generátorom, nesvietia nám svetla doma, chladničky nechladia a tak ďalej.
Rozumiem. Ale to ale to je dôležité, že to hovoríte, lebo tú situáciu môže napríklad zažiť Ukrajina, ak by im následkom toho, že od svojich partnerov nezíska dostatočnú núdzovú energiu, proste začali padať siete. Áno, no tak toto sa bude diať aj u nich.
Bohužiaľ, to majú na dennom poriadku
v regiónoch. Presne tak.
A hovorím o tom kvôli tomu, že pozerám sa na to technicky a
neemotívne. Áno, áno.
A technicky blackout patrí vlastne k elektroenergetickému systému. Môže sa stať. Tá pravdepodobnosť je väčšia v iných krajinách, menšia v iných krajinách. A aj preto v podstate jeden z princípov toho spoločného elektroenergetického priestoru v Európe je, že povinnosťou prenosových sústav a ich dispečingov je navzájom sa koordinovať a spolupracovať, aby sme mitigovali tie rizika toho blackoutu a v prípade, že nastane jav, ktorý môže spôsobiť blackout v krajine alebo v širšom regióne, tak sú tam veľmi jasné parametre a pravidla, čo sa má stať, aby sa tomu zabránilo. Najbližšie sme boli k blackoutu takému, že plošnému v roku 2021, začiatkom roku 2021, kedy laicky povedané spadla elektrostanica na severe Chorvátska a ten tá vlastne oscilácia tej sústavy, pretože ono to nie je iba o tej rovnováhe a o tom zosúladení výroby a spotreby, ale takisto aj o potom zmene tej frekvencie.
Jasné.
Sa prehnala Európou dvakrát. Najprv od Chorvátska na takmer k Portugalsku a potom naspäť. Keby nevedeli tie dispečingy spolu komunikovať, nemali nacvičené a drillované tieto procedúry, tak by okrem Chorvátska, respektíve severu Chorvátska, sme mohli mať blackout oveľa väčšiu časť Európy.
Fúha, že nie len, že jedna krajina, ale viac.
Presne,
no tak. Vidíte, ale to je zaujímavé, lebo tá spolupráca, dohody, pravidlá, no dobre, no a potom vám do toho vstúpi takýto hráč, ktorý sa rozhodne, že uprostred týchto dohôd a tejto spoločnej elektrickej sústavy on začne využívať pomoc s núdzovou elektrinou ako nejaké geopolitické recipročné opatrenia voči svojmu susedovi.
Môžeme to bráne uzavrieť, tým my sme sa dohodli, že nebudeme komentovať,
dobre, ja
nebudem komentovať
to?
Politiku. Ja len by som to uzavrel takou jednou vetou, že tak ako stovky rokov dozadu bolo zbraňou to, že ste mali kontrolu nad cestami, nad vodou a nad soľou a jedlom, a za posledných 100 rokov je to energia a energetické nosiče.
No, tak teraz sa to ukazuje úplne na plné pecky. Hlavné zdroje, skúsme tak veľmi stručne na záver prejsť, elektriny sú to, čo vidíme, hej, že jadrové elektrárne, vodné elektrárne, neviem aké solárne systémy, veterné elektrárne. Toto je to, z čoho ide tá elektrina do systému?
Viac ako 60% jadra, viac ako 12% vody a potom približne 18% sú tzv. Plynové elektrárne alebo kogeneračné, to znamená to, čo slúži aj na výrobu tepla pre kúrenie.
Aha.
Na výrobný proces a zároveň sa vyrába elektrina, ktorá sa distribuje. a na poslednom mieste sú obnoviteľné zdroje, to znamená slnko a biomasa.
A to je náš mix slovenský? Takto to vyzerá na Slovensku. Líšime sa?
Líšime sa,
lebo je to aj o tom, že niekto nemá treba z jadrové elektrárne.
To je jedna vec, druhá vec je, akože historicky v podstate bolo uhlie jedným z hlavných zdrojov výroby elektrickej energie.
Áno.
Aj preto Česká republika má v svojom mixe viac ako 30% výroby elektriny z uhlia.
Aj Polsko však?
A Polsko takisto.
Rozumiem.
Ktoré sa snažia dekarbonizovať a nájsť alternatívne náhrady.
No, to je presne otázka budúcnosti a preto sa chcem ešte stihnúť jednu, dve otázky spýtať. Okay. Veľká debata ohľadom novej jadrovej elektrárne. Predseda vlády dokonca bol na Floride za pánom prezidentom Trumpom. Podpísalo sa tam nejaké memorandum. Údajne chceme v najbližších rokoch, no to môže trvať 15-20 rokov, postaviť s americkým Westinghouseom nový jadrový reaktor. Tie ceny sa hýbu, že od 15 miliard po neviem koľko. No a do toho vláda schvaľuje štatút mimoriadnej investície projektu vyrovnávacej vodnej elektrárne v Málinci. Mm-hmm. Dva rôzne zdroje elektrickej energie. Potrebujeme niečo takéto na Slovensku, najmä preto, že akoby od zúčastnených hráčov počúvame, že chýbajú analýzy, prepočty nejaké. Ako sa na to dívate vy ako odborník?
Rozdielme jadrovú elektráreň a prečerpávaciu elektráreň. Ja keď som pôsobil ako predseda predstavenstva SEPSu a potom ako minister hospodárstva, tak sme prechádzali spoločne procesom aktualizácie nejakej predpovede alebo prognózy výroby a spotreby elektriny na Slovensku. A zhodneme sa na tom, že energetika je kľúčom k tomu, aby sme tu žili náš život, ktorý máme a podporovali priemysel
určite, a ďalšie veci. Určite.
A z týchto analýz vo všetkých troch scenárov, to znamená taký ten, že úplne konzervatívny, realistický a taký optimistický, tam bolo niekoľko kľúčových vstupov, ktoré sme tam vnímali, a to je to, že ak chceme podporiť rast ekonomiky, zamerané práve na nových technológií a nových veciach, ako sú napríklad dátové centra pre umelú inteligenciu, ak hovoríme o baterkárni pre elektromobilitu, ak hovoríme o nabíjaní, alebo o transformácii plynových kotlov na tepelné čerpadlá, tá spotreba bude rásť. Je len otázka v tých scenároch, že akým rýchlým tempom.
Rozumiem.
A keď sme sa pozreli na existujúce zdroje, na ich životnosť a tak ďalej, nám z toho vyšlo veľmi jasne, že Slovensko bude potrebovať v horizonte 10-15 rokov minimálne jeden nový blok, ak nie dva jadrové elektrárne. A zároveň, keďže vlastne ako pozostatok vlastne tej zlatej éry energetiky, časť tej elektrickej energie je vyrábaná v tých dolinách, kde boli priemyselné podniky, tak bolo našou povinnosťou sa pozrieť, či existujú alternatívy, ktoré by nahradili uhlia alebo plyn práve v tých dolinách. A to je projekt Phoenix, ktorý sme vlastne inicioval, respektíve inicioval to Slovenské elektrárne, ale spolu s partnermi sme požiadali americkú vládu o grant, ktorý nám umožnil robiť štúdiu uskutočniteľnosti. Nielen budovania veľkého bloku, ktorý bude potrebný,
ale aj tých
menších jadrových zdrojov.
A ako sa to teraz volajú?
Ale to SMR, alebo tá Small Modular Reactors.
Modulárne reaktory, jasné. No, takže asi hej.
Takže odpoveď na to je, je to v súlade vlastne akože s tou koncepciou a s tými predpovediami, ktoré sme dokonca dávali na Európsku komisiu v rámci plánu energetického a klimatického.
Dobre, beriem. Druhá vec je samotná realizácia a spôsob, samozrejme od výberu až po výstavbu. No a čo ten Malinec? Ten sa stretol s odporom najmä miestnych obyvateľov. Poviem, že prečerpávajúca elektráreň, to je to, čo ste už spomínali, Peter, že ak je málo prúdu v systéme a potrebujú sa dorobiť, tak tá elektráreň teda spustí tú vodu z niekde z vrchu a vyrába elektrínu, ktorá chýba. Ak je naopak príliš veľa elektriny v systéme, tak zasa vytláča tá elektráreň tú vodu hore a takto míňa tú energiu zo systému. Tak,
opäť rozdielme to na dve časti.
Len veľmi stručne budem musieť končiť.
Neviem reagovať na proces, ktorý prebieha.
Dobre.
Čo sa týka vlastne prečerpávacej elektrárne, je to jeden zo spôsobov, ako ukladať elektrínu v úvodzovkách v čase, keď potrebujete jednak balancovať systém, alebo aj vlastne akože lacnú energiu tlačiť ako obchodnú komoditu.
Áno.
V Rakúsku sa stavia niekoľko prečerpávacích staníc. Myslím, že minulý rok spustili jednu z najväčších.
Hej. Čiže tam niekde hore v Alpách,
je to absolútne legitímne, že krajina, ktorá má na to možnosti a ktorá chce vlastne mať nielen výrobu, ktorú exportuje, ale mať vlastne ako keby tú backup batériu a tú službu takisto môže exportovať, že sa nad tým zamýšľa.
Aha, dobre, tak takisto. Budeme sledovať celý ten proces, obstarávanie, výstavba a tak ďalej. Tie batériové úložiska je tiež budúcnosť akoby skladovania elektriny, čo je dnes vlastne takmer nemožné?
Ja by som to možno akože túto vec len uzavrel jedným, pretože aj tie batérie, aj tie obnoviteľné zdroje podliehajú také tej emócie polarizácie. Ja som za, ja som
veľmi, proti. Áno.
to, čo by som možno akože žiadal alebo navrhol, je pozrieme sa na to naozaj, že pragmaticky, pretože tá celá diskusia o batériových úložiskách, o slnečnej energii, veternej energii alebo biomase je o ekonomike a o zmene vlastne konceptu tej tradičnej energetiky centrálnej, že mám niekoľko veľkých zdrojov a potom mám tú distribúciu a odber, na to, že sa snažíme vlastne približiť tú výrobu a spotrebu v regióne.
Áno, jasné.
A tam už to dáva aj ten ekonomický,
aha,
pretože to šetrí infraštruktúru, straty a tak ďalej.
A predpokladám, že tie technológie budú napredovať v najbližšej dobe. No posledná vec, aj keď to by sme asi mohli na celú reláciu, tak ja vám dávam, že minútku na dopeter. Už sme spomenuli aj počas relácie, že Slovensko vyrobí viac elektrickej energie, ako dokážeme spracovať. No, ceny pre domácnosti máme regulované, zároveň aj čiastočne dotované, ale o cenách pre spoločnosti, pre podniky, pre firmy sa hovorí, že patria medzi najvyššie v Európskej únii. Prečo?
Je to na celú reláciu, ale to skúsim zjednodušiť. Naozaj, vyrobili sme 29 terawatt hodín elektriny minulý rok, spotrebovali sme 27. Čiže máme viac zdrojov, ako potrebujeme spotrebovať. Tá hlavný dôvod je, že sme v jednom európskom systéme obchodnom. My nakupujeme ako odberatelia elektrínu na burze v Nemecku alebo v Prahe.
Jasné.
A tá cena je, jeden z faktorov je daná tým, kde je dopyt v tom regióne, kde sme. Máme Maďarsko, ktoré je na juhu od nás, ktoré má málo tých zdrojov. Berte to ako jablka. Máme dostatok jablk v sade, čiže akože občanom to môžeme predať za lacno.
Jasné.
Akurát, že v Maďarsku občania nemajú žiaden strom jablka a tí naši slovenskí môžu vlastne s maržou predávať tam. To znamená, že tá cena, keď sa stanovuje regionálne, tak je stanovená na maďarskú cenu a nie Slovensku. Ako ďalší dôvod je potom samotný ten energetický mix, pretože v tej elektrine sa stanovuje cena podľa ceny najdražšieho zdroja. A to nie je jadro, to nie je voda, ale je to plyn. To
znamená, čiže je to vlastne akoby logické, že tie naše firmy musia platiť viac ako, ja neviem, nejaké nemecké alebo aké?
Takto, keď sa spýtate, či je to férové, či to dáva zmysel, tak odpoveď asi nie. Keď je to, že je to podľa regul a je to logické, tak áno, je otázka taká, či vieme spoločne v Európe nájsť model a spôsob, aby sme vlastne akože vedeli nastaviť cenu tej silovej elektriny aj pre bežných odberateľov, aj pre priemysel, aby sme boli konkurencieschopní.
No inak toto vás znovu vyzývam, Peter, v nejakej budúcnosti krátkej prídite znovu a presne pokračujme v tejto debate, lebo to znie mimoriadne zaujímavé. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Peter Dovhun, bývalý šéf slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, aj náš bývalý minister hospodárstva za čias úradníckej vlády. Veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň ešte.
A ja ďakujem.
Dovidenia.
Dovidenia. Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.